ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordvalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Armsad kuulajad, algavas saates kirjeldab udmurdi pastor Valeri Pikulev, kuidas kristlaseks saamine aitab udmurtidele endale teadvustada, et ükski rahvus ei ole halvem kui mõni teine. Saate teises pooles kuuleme Jaan Päärensonilt, kuidas komikeelne uus testament komisid oma emakeelt taasavastama õhutab. Mina olen Küllik Evarto, head kuulamist!
Udmurdid.
Udmurdid elavad Moskvast idas ees Uraali tasandikul Udmurdia vabariigis, mille pealinn on Iževsk. Kolmandik udmurdidest elab Baškiiris, Tatarstanis, Permi ja Kiirovi oblastis Ingmarimaal. Udmurte on üle 600 000. Udmurdi keelt räägib neist kolmveerand.
Nüüd kohtume pastor Valeri Pikuleviga Udmurtiast, Philadelphia kogudusest.
Ma sündisin maakohas suures Udmurdi peres 12. lapsena. Kui küsisin emalt, miks sul nii palju lapsi pidi sündima, vastas ta, Jumal on olemas ja kellele Jumal elu on andnud, see peab elama. Ema oli Jumala kartlik, tundes kaasa inimestele, kes oma lapsi ilmale ei toonud. Koolis aga õpetati, et Jumalat ei ole olemas. Sõitsin ära linna ja leidsin endale töökoha. See oli sõjaväe tehas, kus pidin tegema plaane relvade kohta, et inimesi hävitada. See oli minu leib. Kui palju kurjust me toodame, kas ei tule meile kord tagasi, pigistas mu hinges. Töötasin meeste kollektiivis, kus on palju joomist. Ma isegi ei märganud, kui minust sai napsitaja. Püüdsin end parandada, kuid elu kaotas siis mõtte. Kõik oli nii raske. 1990. aasta kevadel kõndisime 9. mai võidupüha ajal pidutseva rahva hulgas. Inimesi oli palju, lõbutseti, kuskil tehti šašlõkki, muusika mängis, kuid minu sees, mu südames on niisugune tühjus. Mõtlesin, miks küll pidi mu isa sõjast võidu tooma, parem oleks ta seal surma saanud, siis ei oleks mind olemas. Äkki nägin rahvasummas noori, kes lausid kitarri saatel kristliku hümni. Ma ei olnud kunagi kuulnud selliseid sõnu. Läksin lähemale neid noori vaatama, aga olin ju koos oma sõpradega. Nemad ütlesid, lähme minema, siin mingisugused hullud laulavad. Võtsin ikkagi aadressi, kuhu oli märgitud palvemaja. Ma polnud palvemajast kunagi midagi kuulnud. Teel sinna keerles peas mõte. See on mingi sekt, räägitakse, et need on jubedad inimesed, baptistid. Hakkas paistma suurte akendega valge telliskivi maja. Läksin sisse, kavatsesin jääda tahapoole, et kui alustatakse, siis saan ära minna. Inimestel jagati laiali väiksed raamatud, millel oli kirjutatud evangeelsete kristlaste baptistide laulik. Sõna baptist otse kargas mulle näkku. Lugu lõppes aga sellega, et hakkasingi palvemajas käima. Ma ei läinud enam sõpradega aega viitma, vaid tulin otse töölt kohale. Sama aasta 12. augustil mind ristiti.
aastal
sõitis meie juurde Rauli Lehtonen koos mõnede rootslastega. Nad küsisid, kas teie seas on udmurte. Nad selgitasid, et soomlased, eestlased ja meie olime kunagi üks rahvas ja tutvustasid soome-ugri sugupuud, kus olid näidatud meie sugulasrahvad. Samal aastal kutsuti mind õppima missioon ja piiblikooli Lõuna-Rootsis. Sõitsime sinna Udmurtiast kümnekesi, peale selle veel 10 inimest Ukrainast. Mind üllatas, et kui lennujaamas meile vastu tuldi, siis üks naine küsis minult, et kas olen Udmurt. Kuidas te teate? Küsisin.
tema lausus. Silmad on väiksed, kitsad nagu soomlastel. Inimesed tahtsid just minuga suhelda. Aga miks? On ju ka vene vennad. Siis öeldi, et venelasi me oleme juba näinud. Südamesse voolas nagu uus elu. Kas tõesti mina? Mitte kellelegi teisele, vaid Udmurdile selline austus ja lugupidamine. Täiesti tundmatud inimesed, kristlased, välismaal ja keegi nendest ütleb, et me palvetame juba ammu Udmurtide pärast. Udmurtias pole midagi taolist. aastal alustas tööd piiblikool Iževskis, mille avasid rootslased ja soomlased. Hakkasin seal õppima ja 1994. aastal toimus meie piiblikooli lõpetamine Tartus, sest piiblikooli korraldajad olid soome-ugrilased ja Tartus leidis aset soome-ugri konverents. Lõpuaktus oli Kolgata baptisti koguduses. Seal tuli üks eestlane minu juurde ja ütles, Udmurt, see on juba midagi. Kallistasime seal üksteist. Pärast piiblikooli korraldati missioniürituste sari Uraal 1994 Soome luterliku kiriku jutlustaja ja paljude soomlaste osavõtul. Evangeelseteks üritusteks oli 8 nädalaks üritud jäähall. Peale selle korraldasime rajooni keskustes koos eestlaste ja soomlaste grupiga kontserte. Rootsi piiblikoolist olin saanud kingituseks Helsingist trükitud udmurdikeelsed evangeeliumid. Kodus püüdsin neid küll lugeda, kuid see oli raske, sest ma ei olnud ammu midagi udmurdikeelset lugenud, ikka vene keeles. Hiljem otsustasime hakata ühiselt lugema udmurdikeelseid evangeeliume. Kokku tulid vanemad inimesed ja alati ei suutnud me loetud mõista. Me ei osanud õieti palvetada, ka ei olnud laule. Udmurdikeelset, et meie isa palvet lugedes ütles keegi, seda saab ju laulda. Nii saigi meie isa palvest meie esimene udmurdikeelne laul. Hakkasime tegema udmurdikeelse teenistuse esimesi samme, palvetasime, et rohkem inimesi tuleks kokku ja Jumal alustas oma tööd. Umbes 14-20 inimest hakkas Iževskis regulaarselt koos käima. Aegajalt külastasid meid soomlased.
Потом в 97 году у нас на удмуртском языке уже появилась полная Новый Завет.
1997. aastal ilmus juba terve udmurdikeelne uus testament, mille esitlemisele saabusid ka soomlased, tõlketööga seotud udmurdid ja õigeusu preestrid. Meie kirikus kutsuti esitluse ajal äkki mind mikrofoni juurde, anti uus testament kätte ja öeldi, et palvetu udmurdi keeles. Olin šokeeritud nii suure publiku ees, inimeste ees, kes ei oska udmurdi keelt, võtta uus testament ja rääkida, palvetada ja õnnistada udmurdi keeles. Käed värisesid ja pisarad voorasid. Selline oli minu palve uue testamenti esitlusel. Minu naise vanemad olid aga hämmingus, kuidas on võimalik palvetada udmurdi keeles, nii et mitte ühtki venekeelset sõna ei ütle. Usun, et püha vaim juhatas mind, et meie inimesed mõistaksid. Udmurdi keeles on võimalik palvetada ja rääkida. Tänu Jumalale! Hakkasime sõitma küladesse, et jagada uusi testamente. Sõitsime mitmesse rajooni, et küsitleda inimesi uue testamendi kohta, kuidas nad teksti mõistavad ja mis jääb arusaamatuks. Segased kohad jäädvustasime diktofonile. Nägime, kuidas inimesed elavad, kuidas kannatavad ilma Jumala sõnata ja kuidas rahvas on kadumas. Olen lugenud palju ajaloo kirjandust, kuidas Euroopas, Saksamaal ja mujal vaimulik ärkamine algas. Piibli või Uue Testamendi olemasolu tähendab, et Jumal valmistab igal pool midagi suurt. Nii kasutas Jumal Martin Lutherit Saksamaal, kui ta tõlkis piibli sakslastele nende emakeelde. Algas ärkamine ja nii sündis ka Inglismaal, Rootsis ja Soomes.
мой русский язык имеет какой-то дефект, скажем, сложновато было скрываться. А ты русский?
Ma kõnelen vene keelt vigaselt ja seda on raske varjata. Kui teenisime vanglates ja tunnistasin oma elust kinnipeetavatele, siis nad küsisid, et kust selline aktsent? Kas olen Baltikumist? Ei, vastasin, olen kohalik. Udmurt. Aga udmurdid ei ütle ju seda välja. Nad on vait, ütlesid nemad. Mina ei kavatse vaikida. Kui Jumal on mulle ilmutanud, kes ma udmurdina olen, hakkan seda kuulutama, isegi kui kannatan udmurdiks olemise tõttu. Koos Jeesusega on kergem. Enam ei tunne end alavääristatuna ega teisejärgulisena. Kristlasena on raskusi kergem taluda ja neist läbi minna. Täna tegutseme me külades, samuti hingehoiutöös meie Philadelphia koguduses. Mõned vanemad inimesed, kes tahavad midagi südamelt ära rääkida, ei julge kirikujuhtide poole pöörduda. Ütlevad, Valeri, me tuleme sinu juurde, sina oled meile nagu poeg. Inimesed tunnistavad oma valust ja solvumistest. Nad ütlevad, et saavad abi, Jumal andestab. Tänu Jumalale! Isegi vene inimesed on tulnud minu udmurdi juurde hingehoiu abi saama. Jumal kasutab mind selles teenistuses ja see teeb rõõmu. Professor Platõkinil on raamat nimega Mina, kus teadlased tulid kokku, et teha üks rahvas, üks nõukogude inimene, et poleks venelasi ega mingeid muid rahvaid. Keegi üliõpilastest küsis, kas tahate võtta kõik taeva tähed ja teha sellest ühe suure kuu? Uskuge, see pole üldse ilus, aga kui taevas säravad need erinevad tähekesed, kui kaunis on see siis? Professor Platõkini sõnul on iga rahvas ja keel Jumala taeval ainulaadne ja täiendab maa kultuuri. See läks mu südamesse. Olen Jumala loodu. Ma ei kavatse häbeneda. Minu igast vene keelt pole võimalik varjata. Olen udmurt, sellepärast ei oskagi. Jumal on loonud mind udmurdiks. Just udmurdina olen talle vajalik. Mul ei olnud kaua peret. Mõtlesin, milleks seda vaja on. Milleks veel selliseid inimesi nagu mina, et nad samamoodi kannataksid. Ma isegi ei mõelnud abiellumisele. Kuid Jumal andis mulle naise. Tänu Jumalale. Tänu udmurdi rahvusest, aga ta sündis ja kasvas üles linnas ja häbenes oma rahvust. Linnas oli koduseks keeleks vene keel ja maa sugulaste juures hakati teda pilkama, kuna ta ei osanud udmurdi keelt enam puhtalt kõnelda. Muidugi lõikas see südamesse. Ta sai sellepärast hingelise trauma. Mina küll sinu üle naerma ei hakka, ütlesin naisele. Ma mõistan sind. Jumal on meie kooselu õnnistanud 5 lapsega. Usun, et Jumal meid ka edaspidi aitab ja juhatab ning annab kinnitust, et udmurt olla ei ole halb. Kirikuga on liitunud inimesi, kel on missionäri süda. Nad tulid, leidsid Jumala ja siis läksid nad sinna, kus ei tunta Jumalat. Jeesus ütles kord, ma olin haige ja te tulite minu juurde. Mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Teisi teenides teenime Jumalat just seal, kus on vaja. Paljud udmurdid on muserdatud ja tunnevad end teise sordi inimestena. Kui nad ei leia Jeesust, siis üksinduses kannatamine viib tupikusse. Sellest ka alkoholism ja enesetapud. Kui mõistad, et ka Jeesus kannatas, siis on palju kergem. Sa ei kuku enam. Tema tõstab sind kõrgustesse. Olen ise sellest läbi läinud ja õppinud. Jah, selles maailmas ei lähe kõik libedalt. Üksnes Jeesus saab sind aidata, kui annad kõik temale üle ja mõistad, kuidas tema kannatas. Siis ei lähe inimesed sinu juurest ära. Ka minu abilised külades on sama kogenud. Praegu on vaja avatud südant leida üles just need perspektiivitud inimesed ja neid teenida, et nad tõuseksid üles. Kord varakevadisel ajal jõudsime ühte külasse ja üks vend, kellele meeldis kalal käia, ütles, et lähme tiigi äärde ja viskame õnged sisse. Sattusime kokku teiste kalameestega. Vestluse arenedes rääkisime Kristusest ja evangeeliumist. Enamus mehi aina noogutas ja vastas jaa. Kuid üks mees seisis otse tiigis külmas vees ega paistnud millestki hoolivat. Tal oli tähtis vaid kala. Üllatav on see, et kõigist nendest meestest just tema tuli kohale. See, kelle kohta arvasime, et temaga pole mingit mõtet rääkida. Aga neid, kes ütlesid jaa, pole me seni ajani näinud. Üks on isegi infarkti tagajärjel surnud. See, kelle puhul me käega lõime, oli valmis Jeesust vastu võtma ja on tänasi päevani kirikus üks aktiivsematest. Jumal julgustab meid vaatama tema silmadega, mitte meie omadega. Meie vaatame ja mõtleme, analüüsime ja mõnikord ka eksime. Jumal saab siis meid palve kaudu parandada. Pöördunud inimestel on juba päris hea, aga kui palju on neid, kellel veel hästi ei lähe? Nende juurde tuleb minna ja tuua nad Jeesuse juurde, mitte nii, et käid ainult pühapäevastel teenistustel, võtad osa Jumala ülistamisest, saad sõnaga toidetud ja ongi kõik. Tuleb minna sinna, kus seda veel ei ole. Loodan Jumala abiga nende inimesteni jõuda. Tänu Jumalale eestlaste palvete, töö, innukuse eest, kaugete, sugulasrahvaste pärast Uuralites ja mujal. Jumal ei jäta teid ilma õnnistuseta.
Hõimu rahvaste aeg.
Komid.
Komid elavad Euroopa kirdenurgas Komi vabariigis, mille pealin on Šõktõvkar. Komisid elab ka põhja pool Poola poolsaarel ning Arhangelski oblastis ja ida pool Permi oblastis. Komisid on üle 400 000. Komi keelt räägib neist peaaegu kolm veerand. Komid jagunevad Sürja ja Permi komideks.
Voi zgaža kõžanka, da kõžamõi, mi kõžamõi. Kõžam, kõžam, natuško!
Kõžam, kõžam, vaatuško!
Tänavune aasta algas Komimaal eriliselt. Nimelt jõudis komikeelne laste piibel koguduste käsutusse. Raamatu nimi on Piibli lood. Trükitud on seda nüüd 5000 eksemplari. Seda jagatakse peale kogudustega raamatukogudele ja koolidele. Šõktõvkari Komi evangeelse koguduse pastori Daniil Popovi sõnul oli see väga-väga oodatud raamat. Aga Jaan Päärenson Eesti piibliseltsist, sina käisid Komimaal ise kohal, kui 2008. aastal ilmus neil kaasaegses keeles Uus Testament. See ei olnud nüüd küll esimene kord, kui Uus Testament komideni emakeeles jõudis. Milline on komikeelse piibli tõlkimise lugu?
Komikeelne jumalasõna tõlkimise ajalugu läheb tagasi 14. sajandisse, kui Permi Stefan tegi abitsa ja alustas ka komikeelsete jumalateenistustega. See tähendab seda, et ka osa piibli tekste ja palveid tõlgiti komikeelde. Kui 1812 loodi Vene piibliselt, siis oli oluline ka, et mitmed tollaegsed saari impeeriumi piires elavad rahvad võiksid saada oma emakeelse jumala sõna. Aastal 1823 tõlgiti Vene piibliseltsi poolt preester Šergini poolt Mattuse evangeelium komikeelde. 1885. aastal, siis üle 60 aasta hiljem, ilmusid kõik evangeeliumid. Siis oli tõlgiks preester Lõtkin ja need evangeeliumid trükiti Sankt Peterburgis. Samal 1885. aastal ilmusid ka psalmid. Samuti tõlgiks oli Lõtkin. Siis oli ligi 100-aastane paus komi piibitõlkimise ajaloos. Alles 1960. aastal tollaaegne Šõktõvkari baptistikoguduse pastor Vassili Popov tundis, et teda on kutsutud komi rahvale emakeelse jumalasõna tõlkijaks. Ja 1960. aastal alustas ta kõigepealt Uue Testamendi tõlkimist. tänu headele sidemetele Eestiga sai ta palju julgustust, abi ja toetust, nii et 1979 ilmus käsikirjaline komikeelne Uus Testament Popovi tõlkes. Me eestlast on võib-olla olema harjunud sellega, et meil on sajandid Jumala sõna olemas olnud väga erinevates vormides ka nõukogude ajal, kui piibli levitamine oli keelatud, aga siiski me võisime seda omada. Aga kui me mõtleme kas või komide peale, kus üks pastor öötundidel istus oma laua taga ja tõlkis komikeelde Uue Testamendi, siis see on midagi erakordset. Ta alustas ka Vana Testamendi tõlkega ja see käsikiri sai valmis 1990. Aga samal aastal Vassili Popov lahkus igavikku ja oma töö tulemusi ta ei näinud. Vassili Popov tõlkides Uut Testamenti külastas väga tihti Eestit ja konsulteeris mitmete Eesti vaimulike ja teoloogidega, sest Vassili Popovil ei olnud kõrgemat teoloogilist haridust ja selle tõttu oli tal vaja kontakteeruda Eesti vaimulikega. Ja nendeks olid siin Arpad Arder, Hugo Hoengu ja veel mitmed teised. Aastate jooksul ta käis siin ja Eesti oli ka selleks sillaks ja kanaliks, et kõik need materjalid jõudsid ka üle lahe Soome, kus Piibliotõlki instituut oli. 90. aastatel toimusid piiblitöö ja piiblitõlkimise ala suured muudatused. On selge see, et ühe mehe töö, Vassili Popovi töö oli tõukeks, et ka komikeeles piiblitõlkimise tööd jätkata. Need üksikud eksemplarid käsikirjas või masinakirjas põrandal trükitud jõudsid ju väga vähesteni. Aga kogu ligemale poole miljoniline komirahvas vajas oma emakeelset Jumala sõna. Ja siin tuli appi siis Piibliotõlki instituut ehk IBT, kes oli juba alustanud tegelikult väga paljude tollaegse Nõukogude impeeriumi väikerahvaste keeltesse piibli osade tõlkimist. Ka komi keel oli üks nendest kümnetest keeltest, mis leidis siis tähelepanu ja milles hakati tõlkima ja otsima võimalus, kuidas ka neid siis trükkida. 90. aastatel ilmusid juba evangeeliumid, nii-öelda uues tõlkes. Kogu see töö kulmineerus aastal 2008, kui ilmus kaasaegses keeles Uus Testament. Olles ise osalenud nendel kolmepäevastel rahvuslikel üritustel, mis korraldati selle puhul, et komi Uus Testament 2008. aasta oktoobris ilmus, võin julgelt öelda, et see reis oktoobrikuisesse komimaale puudutas mitte ainult mind, vaid kõiki meid, kes me olime võib-olla väljapoolt komi sinna tulnud. Nähes ühiskonna väga erinevate gruppide reaktsiooni Uue Testamendi ilmumise puhul ei saanud keegi jääda ükskõikseks. Akadeemikud, haridusministrid, poliitikud, linnapead, tuntud näitlejad, kirjanikud, luuletajad, lihtsad inimesed tänavalt, koguduste vaimulikud erinevatest konfessioonidest, kõik väljendasid rõõmu ja tänu. Kes tegi seda tantsude lauludega, kes pidulike kõnedega, kes nuttis, kes naeris, kes plaksutas, nii võiks kokku võtta selle kolm päeva. Üritusi, mis sisaldasid akadeemilist konverentsi, pidulike ettekandeid, kõnesid komi vabariigi juhtivate isikute poolt, jumalateenistusi, teeõhtuid, mälestusõhtuid, koolide külastusi. Kõik see kokku andis aru saamise sellest, mida tähendab emakeelse Jumala sõna ilmumine. Tsiteerides komi kirjanike liidu esimeest, kes ütles, et see on meie rahva jaoks ajalooline päev, et maailma üks parimaid raamatuid on meie emakeeles. Mitmed kooli direktorid ütlesid, et see on komi lastele parim õpik, mitte ainult, et tutvud Jumala sõnaga, vaid et õppida ka oma emakeelt. Tahaks loota, et see julgustab ka palju neid komisid, kes võib-olla ei ole saanud õppida oma emakeelt koolis, et nad võiksid oma emakeele juurde tagasi tulla. Ka mitmed vaimulikud ütlesid minule, et ma ei oska kahjuks komi keelt. Aga nüüd, kui mu käes on oma emakeelne Uus Testament, siis ma tahan sellega alustada, et ma võiksin ka oma emakeeles lugeda. Meil juba eestlastel on ka väga raske sellest aru saada, et kuidas sa ei oska oma emakeelt. Aga nii see elu seal on olnud ja näide komidest võiks olla võib-olla ka pilt paljude teiste rahvaste jaoks, sest näha seda, kui oluline on oma emakeelne Jumala sõna rahvuslikule kultuurile, identiteedile ja keelele, see peaks julgustama, et ka teistes keeltes on need reaktsioonid samad, et inimesed ootavad ja kui on emakeeles ilmunud, siis nad on rõõmsad ja hakkavad seda kasutama. Selleks väga oluline see, et me mõistaksime, kui tähtis on emakeel meile igaühele.
Praegu jätkub siis komikeelde vana testamendi tõlkimine ja esimeses järjekorras püütakse valmis saada psalmid, sellepärast et psalmide vastu on kogudustes eriti suur huvi ning piiblitõlke meeskond on saanud kirju, kus kohalikud saadavad neile proove, kus nad on üritanud psalme tõlkida, aga ütlevad, et see on ikka väga keeruline. Komi piiblitõlke meeskonda lisandub ikka aeg-ajalt ka uusi inimesi ja Nadežda Gabova on üks. Nadeždast sai Sõktõvkaari ülikoolis komi keele õppejõud. Ükskord üks õpilane kirjutas oma kirjalikus töös sellises asjast nagu evangeelium. Nadeždale ei annud see tundmatu asi rahu. Ta hakkas uurima, millega on tegu. Lõpuks ta leidis siis veel vanas tõlkes komikeelse evangeeliumi. Ta hakkas lugema, aga see tekst tundus talle väga imelik, nii et ta püüdis seda ise hakata parandama. Ehkki algusest arvas, et temasugune küll ei sobi piibli tõlkima, et selleks peab ikka palju püham inimene olema. Aga siis sai talle selgeks, et Jumal hoopis tahab, et kõik komid loeksid tema sõna ema keeles ja pigem on hoopis see pat, kui komi keeldub sellest keelest, mida Jumal on sellele rahvale andnud. Nüüd on Nadežda nii koguduse liige kui ka komi tõlke meeskonna liige. Aga Jaan, kes olid õieti need, kes tõlkisid nüüd uue testamendi?
Uue 2008. aastal ilmunud komikeelse uue testamendi tõlkijad olid komirahvusest filoloogid Iraida Popova ja Nina Vatuleva. Nende töörühmas oli ka soomlasi, kes aitasid kaasa, et see tõlge võiks heas keeles ilmuda. Lisaks oli veel terve hulk piiblitõlke spetsialiste, kes üle selle töö vaatasid. Me võiksime öelda nii, et see 2008. aastal ilmunud uus testament on 1960. aastal Vassili Popovi poolt alustatud töö lõplik tulemus. Selle tõttu meil eestlastel on olnud väga oluline roll komikeelse uue testamendi saamisloos. See ei ole seisnenud suures rahas, vaid just selles kristlaste ühises koostöös ja osaduses. Tahaks loota ja uskuda, et see koostöö võiks jätkuda vähemalt nii kaua, kui ka komidel on kogu täispiibel olemas ja miks mitte ka edasi, sest need koostöö ja sõprussidemed, mis aastakümnete jooksul on komide eestlaste vahel olnud, oleks imelik, kui need ühel hetkel lõpeksid.
Meie saade on lõppenud. Udmurdi pastor Valeri Pikuleri ning Jaan Päärensoniga vestles saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Külli Kevartov. Kohtumiseni nädala pärast.
Hei, mu rahvaste aeg.